Hello, this is Arvin. Welcome to Vera Filipino Problems. And dito si Tiana and Eugenio of the Educators Club. Welcome back to the podcast. Say hi.
Hello guys, kami ulit.
Welcome back sa amin.
Welcome back,
Welcome back to our spirit.
Ayan, sana hindi na tayo maputulan.
Laban mo na yan, oh.
Okay. Kapit na kapit
Ardo.
Pa ating kaibigan from Boracay.
Yes, as a netizen.
Salamat sa pag, ano, pag
Boracay.
Salamat sa pag-unlock ng aking paunyay. Wow, sobrang Tagalog.
Pagpapa-unlock sa inyo, sa iyong paanyaya. Wow.
Paanyaya, not paunyaya.
Paanyaya pala.
Language.
Mabadadali tayo rito. Sorry po. Sorry po, sir.
Sorry po, sorry po.
Okay, paanyaya pala. Ayun, pinag-usapan namin last episode yung ano, online etiquette on the online world, which is also called as netiquette by netizens. So, itutuloy lang natin yung list by this group or by this article made by Kaspersky. We're on the list number 5 na. And ayun, let's continue with the list. Number 5 on the list nga pala about online etiquette is to pay attention to grammar and punctuation. Sabi dito, we take time to read through your answers again. Check them for grammar, punctuation, and correct spelling. It can be very frustrating for the other person if they have to decipher poorly written sentences in order to grasp the meaning behind them. In addition, faulty grammar distracts from the goal of your message. So yun, another tip, when composing emails daw, always remember to use the appropriate salutation and parting formula as well. They're also part of the netiquette. Ayun, so sabi dito, pay attention to grammar and punctuation. This is so hard kapag ang kausap natin, we communicate using messaging applications or email or writing an email as professionals, di ba? Parang ano eh, ang ano idea ko dito on how we interpret our messages. We type it, we compose our sentences, and then of course meron na yung konting disconnect kung papa kung tutuusin kapag ininterpret na siya doon sa kabilang side, doon sa part na natatanggap ng message. Kasi wala na, on the online world, wala kasi yung, like for example, emails and messages, wala kasi yung ano, yung physicals, 'di ba? Yung kung paano mo ininterpret yung emotions, yung facial expression, wala yung element na yon. So sa akin, for dapat importante itong ano, grammar and punctuation to really interpret kung ano ma yung part ng messages, na yung emotion ng messages na sinesend mo. Kasi sometimes people can misinterpret other messages as well, and it may come sometimes na rude or sometimes hindi tayo maintindihan, sometimes mami-misinterpret yung sinasabi sa atin, and alam mo, nakaka-frustrate yun on both part. Kasi the parang objective nyo is parang magkaintindihan kayo, pero at the other side of the coin, parang hindi kayo nagkaintindihan dahil hindi maayos yung pagkaka-construct ng ano, ng messages. So nakaka-experience ako before, yung mga, lalo na sa mga forums and whatever, yung mga hindi gumagamit ng tuldok. Visit yan, di ba? Di ba sa mismo, di mo alam kung kailan ka hihinga. Di ba? Di mo alam kung yung nagbabasa ng message, buhay pa. Di ba? Tsaka yung ano, it's already 2023 na. Sana kumpletuhin na natin yung word. Hindi na po tayo sisingilin ng kada letra sa bawat mensahe sinasabi natin. Unlike ng mga panahon na ano, cellphone pa yung gamit natin, SMS, may bayad kada letra. Ngayon po, wala na. So, okay lang po kahit buuin nyo na po yung mga words nyo. At
Aba pa yung papasahin naman namin.
oh, kahit mahaba pa yung investment sa inyo, babasahin namin yan basta may tamang tuldok at may tamang ano may tamang
Punctuated.
grammar.
Grammar and punctuation, yeah.
Ayun. Nakaka-receive pa ba kayo ng mga ganong message or nakabasa pa ba kayo ng ganong?
Hindi ako, meron pa rin. Tsaka yung mga
madami pa.
Mga pangalan.
ako ano, just to comment on this, siguro kailangan talaga lang natin alamin kung sino ang audience natin sa ating mga messages. That's number one. Number two, we need to, ano ba, to appropriately do the writing on a proper timing and a proper setting as well. Because if you're talking about formality, yes, you need to follow grammar rules. You need to somehow i-check kung tama yung mga punctuation natin. But in the informal world, like chatting with our friends, chatting with whoever na sa tingin natin na hindi naman siya under the formality, it's okay. Don't be harsh. Don't be so grammar Nazis to other people as well. Bakit? Dahil kasi ang ginagawa natin ngayon ay gumagawa tayo ng mga linguistic patterns. Wow! Kung saan, gumagawa tayo ng mga bago. Yes. Gumagawa tayo ng sarili nating mga languages. Example, naalala ko dati, nagkaroon ng ano ng mga Jejimons. Kahit iba-iba yung kanilang mga letters na nilagay, naiintindihan nila yon.
At
they create
words,
their own community.
Words.
Yes, di ba? I mean, their own community understand the meaning, how they will say it, how they will spell it, and they created a community. That's the power of language. Nakakagawa ka ng community mo na, at naiintindihan na ng community mo kahit yung iba ay hindi nila naiintindihan. It's more of inclusivity or exclusivity. Not wala inclusivity. Exclusive yun for them. So, kaya kailangan natin as user of the internet, alam natin, ah, ito ba ay para sa teacher ko? So, formal. Ah, ito ba ay para sa kaibigan ko nakakaintindi ng sarili kong language? So, gagamitin ko yung language. Example, kapag chinat ako ng student ko in Bisaya at hindi ko naman siya maintindihan, merong problem doon sa communication patterns na medyo shaky siya. So, kailangan para natin isipin, ah, okay, kapag teacher, am I going to chat her or him in pure Filipino? Dahil kasi kahit tayo Filipino, hindi talaga tayo nagpo-pure Filipino. Kahit sa pagsulat. Dahil kasi mas complicated ang complex ng pagkaka-Pilipino, hindi mo alam kung saan mo ilalagay ang mga kuwit. Diba? Yung kanina sinasabi kasi ni Kuya Arvin na parang hindi mo alam kung saan kahihinga. Yun yung simpleng nang at saka nang hindi natin maintindihan. Diba? Parang sa atin, kung saan ang ating ano, kung saan tayo magiging komportable at saan natin maibibigay ang mensahe ng mas malinaw, doon natin gawin. At yun nga, kailangan mong lumugar. Parang tao, kailangan natin lumugar kung ito ba ay pang formal, ito ba ay pang kolokyal, or mga pang informal. So yun, kailangan natin isaisip yun. Dahil kasi kahit tayo nasa social media, usually ang mga tao ay napaka-judgmental. People are somehow attacking you because of your grammar, parang correcting you in public. You can correct people kung ano, personal. Don't correct him or her sa harap na maraming tao, lalo na kapag nakapublic yung post. Yun, I remember, si ABS-CBN, hello, ABS-CBN News. Natatawa ko dyan, dahil kasi meron silang mga sablay na balita na hindi ko siya pwedeng i-comment. So, pini-PM ko sila. Hindi ko alam kung natatanggap nila. Pero yun yung proper way. Example, meron silang balita about kay...
Amazing! That's
well, kasi meron balita sila tungkol sa kay Ivana Alawi. Tungkol kay Ivana Alawi, pero ang picture ni Ivana doon, parang ang ano, ang image niya ay pinapakita na ay ito ang pagkababae dahil sa hinaharap. Pero yung title nila, parang sabi ko, confusing na parang nakakabasto sa isang kababaihan ang makita ang ganyang news. kaysa yun ay i-post ko doon sa baba kung saan maraming mga nagko-comment na hindi naman nila napapansin, pinipm ko sila, pero hindi ko sure kung natatanggap nila. Pero ako, rest my case na ako, dahil kasi ginawa ko na yung sa tingin ko ay tama bilang isang guro at bilang isang na, ano, parang taong gustong ipagpatuloy ang media life, di ba? Parang, just imagine, paano ako nagbigay ng balita na medyo awkward, na parang, ang pantalo nun ay tao versus kababaihan, kababaihan versus her image and her own self. So, yun lang po. So, parang huwag tayo maging harsh kung saan ka komportable at sa kung saan kaya mong i-deliver ang mensahe ng mas maayos, yun ang gamitin mo. That's it.
As a linguist, student of linguistic ba, tama ba? Then naibigay naman ng point ng ating
Point taken. For point taken.
Point taken. Tinamaan ako dun, ha. Dati kasi mali-mali yung nang at nang.
Pero sabi nga, depende kung paano gamitin, sinong kausap, saan gamitin. Opa! Okay, pop quiz.
Ako, ang gusto ko lang mangyari dito, yun nga, yung practice na, may practice kasi kami dito sa Finland. Kasi meron din dito ang local language, do, yung Finnish language. And people around here, kapag nakarinig sila ng maling grammar, they try to correct it. On the spot na nagkamali. Kasi ang reason nila is that parang mas mabilis matututo kapag ganyan. And for not, if not all, most Filipinos, they are kind of like, offended kapag kinokorekt mo sila. Like for example, sa spelling, sa grammar, mas gusto ko kasi, ako personally ha, mas gusto ko kasi na kinokorekt ako on the way, on the spot. Kinokorek ako, mas gusto ko na sasabihin sa kanya, ay mali ito, ito yung tama. Kasi yun yung room for improvement. Pero very common nga sa atin mga Filipinos na hindi tayo tumatanggap ng ganun. Hindi ko alam kung bakit, pero sana for the Filipinos around na ma-appreciate nyo kasi parang concern sa inyo yung tao kasi para hindi ka na magkamali sa susunod. Na kapag naitama yung grammar mo, ito na yung gagamitin mo for the next, yung tama na, 'di ba? Parang kailangan ma-appreciate natin yung mga tao nagtatama ng mga mali natin. 'Di ba? Yun yung
for Kuya Arvin, it's more of first, we are not really confrontational. Asians are like that. Number two, you can correct someone but not in public. Well, kasi usually anong nangyayari? Parang kapag tinama ang isang tao sa public, ang dating noon ay pang-aatake. Ang dating noon sa isang di ba parang oy mali ang grammar mo ganyan ganyan parang kung siguro kung tama or proper way natin siya kinorek mas madali na parang as a teacher ba na di ba kapag nasa harap ka ng maraming tao talagang dun mo siya napaya ay meron akong ganyan talaga naiyak talaga ako grade 7 ako parang hindi kayo na grade 7 grade 7 ako tapos meron akong maling word na nabasa. Hindi ko na maalala kung anong word yun. Pero pinatayo niya ako, tapos pinagtatawa na ako ng mga kaklase ko. And then sabi ko, kapag magiging guro ako, ayoko ng ganun. Na parang na-caught off guard ako. Alam kong mali ako, pero parang nangyari, ginawa niyang make fun. Di ba? Parang, paano magkakaroon ng confidence ang isang Filipino student na gumagamit ng English as a second language na matuto at tumanggap ng pagkakamali kung on the first place, kung paano siya kinokorek ay medyo katatawanan. That's number one. Paano kapag ang kanyang pagkokorek na natanggap is more of humiliation? Di ba? Parang ikaw, kapag sa mga susunod na correction na, ang dating sa'yo, it's more of attack. It's more of, ay, pangbabash. So siguro ito ay magandang din paalaala sa ating mga gurong mga tagapakinig sa ating podcast na ito that we need to make sure that the correcting of acts or even grammar or things is will be more caring. Parang kinokorek kita dahil kasi ito talaga ang tama, ganito. Hindi yung parang, ay nako, tanga ka, ganyan, parang mga ganyan, bawal na yan, by death and order, bawal na yan.
Yeah.
Pero syempre, may mga, parang syempre, sa teacher, nakokontrol nila yun eh. Pero yung sa mga estudyante, yung mga
Baka
kids
hindi.
natin, hindi na nila makontrol yun. So talagang sila na ang magtatawanan. So kailangan natin ng culture of proper correction. Hindi nyo kaya yung culture na yun. Let's go.
Siguro isa more of like ano, cultural and maturity thing, di ba? Kasi as we go more mature, we are more acceptable of our ano, mistakes. As a ano, younger people, parang ganun naisipin na ganun, inaatake mo ba ako? Di ba? As we mature, parang magbabago siya na, ay, salamat, kinorek mo ako. And also, na importante din dito kung paano mo i-approach yun. Kasi it depends on how you will see, say, kung, halimbawa, sabi, hindi yan ganyan, ganito yan, di ba? Or yung approach mo na, ay, ganito kasi yan, kasi dapat itama natin dito, hindi yan ganyan, di ba? Yung dalawang approach, iba na yung dating eh, di ba? So, siguro, bigyan natin ng konting lambing.
Tunay.
Di ba?
Konting lambing, hindi konting landi.
Lambing, lambing. Okay ba yun?
konting lambing po. Yeah. Oh, hindi po konting landi. Anong landing? Ano po? Eroplano mag-landing?
Anyway, ayun. Siguro, the best way to do it nga is to do it privately. Kasi in private, like, mas less yung ano, yung risk of pamamahiya or maano,
intention.
Oo, na yung tension. Yeah. Bilang ano, bilang linguist, salamat sa iyong ano point na yun. Hindi ko naisip 'yon, no. Kailangan pala mas madali pala pag private. Anyway, let's go to the next ano. Isip yan, total pinag-usapan natin yung private, not private parts, no. Private privacy, 'di ba? Next. So, iba 'yun. So, number six is respect the privacy of others in the online world. So, kung may privacy tayo sa ano, sa physical world, meron din tayong privacy dapat na itinatago sa online world. And sabi dito, this rule should be followed not only in everyday use of online communications but also at work. Do not simply forward information that has been sent to you without first obtaining permission from the original sender. That includes yung pag-send ng emails, you use BCC instead of CC, so yung blind carbon copy, para hindi mabasa nung receiver kung sino yung mga nakaka-copy dun sa email. Kasi sometimes hindi tayo comfortable na makikita yung email addresses natin. That's a personal information ng mga taong hindi natin kilala. Another thing is to this rule on the internet also applies to uploading and sharing photos and videos that shows other people. Before circulating such private files, be sure to check with the people concerned before doing so. So, meron mga ano, may mga tao sa Facebook na may mga netizens na tag ng tag. Ang dami, alam mo yung ano, yung itatag ka tas palike po. Tapos nakatag doon yung ibang mga kapangalan mo ay or kapangalan mo or 'di ba, like for example
tapos may kapag pala minsan pag friends kayo tapos biglang everyone yung itatag niya, lahat kayo nandoon. Nagulat ako nung minsan nagkaroon ako ng notification ng like that. Tapos sabi ko, paano? Hindi na siya yung isa-isa. As in one time, nakita ko, nakatag yung everyone. Sabi ko, wala man pangalan ko dito. Everyone lang. Tapos, nakakainis yung ganun. Lalo na kung hindi naman kayo close. Diba?
Oo. Lalo na pag di ka close or wala ka namang pakialam dun sa competition na pinaglalabanan nila.
Exactly. Diba?
Itatag ka, pakilike po kasi kailangan ko ng likes and whatever. So, yeah, I mean, yeah. Sana lang i-respect natin yung boundaries ng ibang tao na, alam mo yun, like, Siguro, ano, sabihin ng mga Filipinos, oh, diskarte ko to para manalo ko dito and whatever. But, you know, you also have to respect the privacy or end time of other people as well. Kasi, hindi natin alam kung may pakialam ba yung itatag natin dito or what na, whatever. Or, sometimes, di ba, meron tayong mga pictures i-upload natin. Kasi ako, ano, aminin ko ito, nagmamalinis dito, violator din ako before. Whenever I get up pictures, nung kasagsagan pa, nung bago pa yung social media, I'm always eager to post a photo. Kasi like, ano, at that part of my life, siguro younger years natin, we are eager to share whatever is happening into our life. Kasi yun yung ins ng social media before eh. Parang nung mga panahong yun, cool ka kapag meron kang Facebook, di ba? Cool ka kapag meron kang photo. Cool ka kapag nandito ka, hashtag ganito, hashtag ganyan, hashtag ATM, di ba? Or tag mo si, ano, si ganito, si ganyan, di ba? Or magkakasama kayo, and hashtag YOLO, di ba? Pero, siguro, ano, social media has teach us a lot of lessons in life. And that is also to respect someone else's privacy. Kasi marami na ring privacy or private information na na-leak sa social media. 'Di ba? Unfortunately, some of those are not so good. And alam mo 'yun, parang ano, sa social media dito na-leak yung mga information na hindi natin gustong malaman ng ibang tao. And siguro with maturity na rin talaga na on my personal level na ngayon parang hindi na ako masyadong nagsishare, hindi na ako masyadong nag kasi dati talaga nagsishare ako ng mga photos.
Nagkaroon ako ng era na gano'n, nagkaroon ako ng ganyang era,
diba?
hanggang sa sinabihan ako ng parents ko at mga kapatid ko, bakit share na share na rin na nag-upload na rin.
Diba? Like buong album.
Oh, as in nagkaroon ng ganong point, parang everyday dapat may post ako. Tapos, yeah. There come a point, sinabihan nila ako na ganun, please keep something for yourself. Tapos parang, from then onwards, wala na, hindi na, sobrang seldom ko na mag-post. Tapos ngayon, parang puro stories na lang sa IG yung napopost ko. Kasi at least 24 hours lang siya magtatagal doon. Hindi siya forever until madelete. I mean, di ba? Unless screenshot ng mga tao. And I don't know kung may gumagawa ba nun sa account ko.
Or ano, it's more of a reminder for all of us that we still have our private lives. That internet is just only a glimpse of your life. Diba? Parang kung makikita natin, nangyari to nung ating mga experiences sa Kumu, na kala ng buong tao, yun na yun. Pero beyond that, ang dami pa natin ginagawa, ang dami pa natin mga responsibilities, ang dami pa natin mga dreams and hopes in life na ngayon nagginagawa na natin siya dahil kasi somehow we are living in the real world again, unlike before na talagang online world wala tayong magawa, hindi tayo makalabas. So this time I hope that we bring back our own private lives kung saan tayo ay komportable, mga buhay na tayo ay okay sa gagawin natin dahil kasi alam naman natin ito ay based from our morals and our boundaries as well. Another thing is more of what I'm thinking is more of the classroom setup, yung mga pa like mga teachers, utang na loob, hindi naman niya kasama sa rubric nyo. Diba? Parang naalala ko nung ako ay nagtuturo kapag meron kaming mga
alam mo, hindi ko talaga
ganyan. Talaga
mga teacher, diba? Yung nagpapalag. Like, what the...
Exactly.
Anong meron?
Tinatanong lagi ako ng aking assistant principal, okay, kung ikaw ay magpapaganyang drama, aling part siya ng rubric? At anong matututunan ng bata na yan kapag sila ay merong most like? Kaya nung first time kong nag-teach, talaga sabi ko, ay, dapat wala nang ganun. Hindi na ganun dapat. Dahil kasi hindi naman, parang, anong nangyari? Meron bang Voters' Choice Award? Wala namang ganun. So, tayo bilang mga guro, tingnan natin, bakit, paano natin ma-expose ang privacy ng mga estudyante natin, yun ang una eh, yun yung pinaka delikado doon. Limbawa, gumawa sila ng short film, may mga halimbawa ay sensitive na ginawa sila doon sa film na yun. At di ba? In-expose mo yung identity ng mga taong na doon sa film na yun at pwede yung magamit against them in the near future kung may yung gagamit nga. That's number one. Number two, how safe will it be na pinost nila yun sa Facebook? Yung mga copyright issues, iba pa rin yun. So talagang, ang ano, ang tama pa rin is nishishake ng gantong reality ang ating mga kaguruan ngayon na kailangan ba natin talagang i-share siya sa online? That's number one. Pangalawa, kailangan ba talagang may mga pa-likes contest? So, papasa ko yun sa rubric. Number three, paano makaka-affect sa grading system ang ganong reality sa online world? Dahil kasi, di ba, may online classes na, di ba? So, makaka-affecto ba siya? Meron ba siyang ano, malaking magiging impact? Kung wala, huwag nyo nang gawin, teachers. Mahirap, papahirapan nyo pa sarili nyo. Yun lang.
Di ba? So, ayun nga, parang siguro, bottom line is, ano, if you can't respect your own privacy, just respect the others na lang at the very least. Di ba? Like, okay, we cannot, you know, control people na share na share ng mga selfies nila sa social media. I used to be like that too. Imagine that. So, siguro ano, siguro i-control na lang natin siguro yung privacy ng ibang tao. If you can, you cannot help but ano, you can help your own self. Don't just ano, upload yung mga photos na nag-i-involve yung ibang tao. Because they are their own private lab as well, di ba? And sabi dito, last but not the least, respect the privacy of others and do not sign for the newsletters, forums, and the like with someone else's name and or email address. Sobrang high ano to, no? Sobrang tindi naman ito, no? Halimbawa, ano, ay sasali ako sa raffle, kailangan email address. Ay sasali ko din si, ano, si blah, 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 blah. Tapos makaka-receive ka ng mga, ano, di ba? mga newsletters sa email addresses mo na. Sumali ka sa ganito, sumali ka sa ganyan, di ba? Huwag na lang natin siguro involve yung ibang tao kasi those are their private informations as well. So that's something
at
na
saka ano kuya ano pa parang it's more of a reminder as well na huwag tayo magdi-disclose ng mga information especially important information na pwedeng magagamit po example itong SIM card registration di ba maganda yung ano niya purpose niya dahil kasi mapipigilan yung mga scammers pero kaloka, mas marami nang nagte-text ngayon dahil kasi nakuha na ang mga ano, ang mga drama. Yung example nitong COVID part, 'di ba, yung mga nagsusulat-sulat pa sa Philippines to ha. Yung nagsusulat-sulat sa mga paper-paper, yung mga QR code na ganoon. Para magugulat ka na lang, parang kami. Yan, nalobat ang aking earphones. Napaparinig niyo pa ba ako?
Oo, oh, oo. Oh.
Yan. So yeah. So parang padami ng padami yung mga ano, yung mga scammers because of not protecting our privacy. So sana hindi 'yun mangyari sa mga susunod na araw lalo na kung kayo ay magsa-sign up sa mga kung ano-ano sa internet, yung mga promo-promo puno-puno. So yeah, galingan niyo. 'Yun 'yun.
Nakaka-busy tong ano eh. Itong SIM card registration. Especially for us na OFWs, di ba? Kasi you have to, ano, visit Philippines to do that. Actually, one friend of mine, one friend of us pala, nagre-reklamo siya kasi nag-try daw siya mag-register dito sa eSIM. Ay, sa mag-register ng SIM card. And hindi siya makapag-register kasi kailangan daw i-off yung roaming. And then pag daw in-off yung roaming, hindi daw niya ma-receive yung OTP and whatever. So, I don't know if that is the only way to do it na kailangan
baka siniling gamay yung dapat gawin. And actually, hindi pa naman sila ganun ka. Higit talaga ngayon.
Yeah. O hindi pa ka-ready, no?
Hindi ka
Anyway,
talaga.
yeah. Parang ano,
Anyway.
sana magbigay lang ng allotment na ano, more time for hindi yung basta mag-implement ka ng batas tapos yung system mo, hindi pa rin, di ba? Sana ano, magkaroon ng kasi ako affected din ako dahil meron akong mga ano, mga numbers local sa atin. Ginagamit ko pa. Anyway, the next item in the list will be number 7, respect the time and bandwidth of others. So, sabi dito, we live in a much faster world than our parents or grandparents are used to. Information can be sent to different people around the world in a matter of seconds and without much effort. Nevertheless, the bandwidth, that is to say the information capacity of wires and channels, is limited. It is similar with humans. Think of this limited receptivity of information when you send messages to your friends, colleges, and superiors. So, you know, mas maganda sana kung halimbawa, ano, of all the messages na sinasabi natin or sinesend natin online, parang alam mo yung mas maganda siguro kung tumbok na agad yung message na gusto natin iparating. Di ba? Hindi yung marami pang bla bla bla, paligoy-ligoy. Ganyan kami dito sa ano, sa Finland. People here are very much, what do you call it, like, straightforward. So, pag may kailangan sa'yo, sabihin sa'yo. Pag may kailangan sabihin, sabihin mo lang. Direct to the point. Wala nang, ano, minsan nga, wala na yung mga, ano eh, mga salutations and whatever. Kasi like formality na lang yun eh. Kapag close ka na dun sa mga tao or close ka na sa colleagues mo or you usually message them and ano. Parang minsan it's totally okay to omit those for the sake of ano, faster communications and ano, mas konti lang yung time na kailangan mong gamitin. It is also applicable dun sa mga tao na ano mo yun, you know, sa normal na buhay talaga, you have to also respect the time of others. Kahit hindi sa online world eh. Diba? Yun yung nabanggit natin kanina na, eh, palike naman ito. Diba? Wala ka ba sasabihin ko di magpalike? Diba? You have to respect my time, diba? Okay, nag-effort ako to see your message and then ito lang. Diba? What if sobrang importante ng time dun sa kausap mo. Sana, kung hindi mo marespeto yung time mo, respeto mo na lang yung time ng iba. Diba? Parang hindi siya, ano eh, siguro in an online world, like, tag people or notify people, aside from emergency, is the very important thing na kailangan mong gawin. Yung may urgency. Not this, not that, na ano mo yun. Palang walang kakwenta-kwenta ng bagay. Tapos, itatag ka, may message ka, and parang na-abuse din kasi. So, it's actually good move for the social media providers like Facebook and whatever. Na pwede kang mag-mute, pwede kang mag-ano ng mga, ano, ng mga tao din. Like, ano tawag dito? Untag or you, alam mo yung hindi ka na pwedeng basta-basta matag, hindi ka na basta-basta pwedeng ma-notify. You can choose your notification method na okay, I don't want to get notified if I'm messaged by this person, by this chat group or whatever. So, siguro yun yung mga ways to combat this. But sometimes, lumalampas pa rin yung ibang tao na, okay, even if it's not worth your time, meron pa rin darating na mga time wasters. Diba? So, siguro, respect na lang din natin yung time ng ibang tao. And connected din to dun sa kanina with the privacy na, okay, if we respect the time of other people, hindi natin sila i-re-register sa kahit sa kung ano-ano mga bagay. Di ba? Ayun. Anything that you can say about like respecting the time and boundaries?
Ayun. Time and boundaries. Even if you're not an educator, if you're just, you know, a common user or a netizen, you should know na kapag oras ng tulog or pahinga ng tao, hindi mo dapat sila ginagambala. Or as simple as, kunwari, ikaw nagpapahinga na sumuba na may ibang tao pang magbubulabog sa private life or me time mo. Siyempre, hindi, diba? So, don't, likable pa rin yung ano, golden rule. na don't do unto others what you don't want them to do unto you. And yun, bilang isang netizen with netiquette, dapat alam natin at nasasabuhay natin yung mga ganong rules. Kasi, yun, magkakonek lahat yan eh, di ba? Dapat, ano tayo, kind and polite towards others. Kasi, ang bawat tao na gumagamit ng internet ay tao pa rin. So, merong feelings, merong time, different priorities and all. So, yun, everything is connected. And yeah, privacy, privacy. Pag offline ng tao, wag mo nang bulabugin, please. Tsare.
Ang sa akin naman is more of a reality check. Dahil kasi, ideal ang binibigay nating mga rules. Pero, sometimes, in the reality that we have, example, in the online learning in the Philippines, this one is somehow violated. Nakakalungkot. Nava-violate siya ng mga administrators, ng mga teachers, ng mga parents, and even students. When we're talking about respecting bandwidth, it's more of respecting time. And sometimes, example, some administrators, nadun sila sa ano ba, nadun sila sa thinking na, ay, dapat nagtatrabaho kayo by this time. Ay, bayad kayo. Parang ganyan. Ganyan yung utaka ng mga ano eh, ng mga supervisor, mga superintendent ko, no? So, ang problema is more of paano kapag gaano katagal ba lang ba dapat si teacher na naka-online for online distance learning? And paano niya mapamanage ang mga klase niya na hindi naman nakikinig? Dahil kasi napakalayo, hindi niya control. Even dito sa ating ano sa Pilipinas, meron silang power ang mga bata na pwede silang hindi magbukas ng camera. 'Di ba? Just imagine. So hindi mo control. So even that reality, parang ikaw as teacher, sabi nung isang teacher na nakausap ko last time, ano, para po akong DJ. Ang DJ, nakipag-usap sa mga taong listeners, tapos hindi mo alam kung sila ba ay buhay pa o patay na or whatsoever, basta na doon yung picture nila at pangalan nila. So, ibig sabihin, kapag ganun, are we respecting the time? Are we respecting the bandwidth? Paano ay yung guidelines? We need the proper guidelines with this kung magtutuloy-tuloy pa rin sa online distance learning, di ba? Dahil kasi nasasayangan ako dahil nagawa na natin siya. Successful man siya o hindi, na-try na ng mga taong bumili ng gadget for online classes. And that will be part of their lives as well. So isip-isip ko, kung mag-face-to-face na uli tayo, kailangan ba talaga full-time face-to-face na? Sayang naman ang ginawa, ang ating effort for online, di ba? Pero yun nga, kung in proper guidelines, in proper ano ba, communications as well, mas mapapadali natin, malalaman natin as educators kung hanggang saan yung limit ng bandwidth natin, the physical bandwidth and the internet bandwidth. At yon, ang problema kasi hindi yun maisisisi sa mga estudyante. Hindi naman masisisi yun sa mga supervisor. Ang lagi masisisi ay mga guro. So sana tayo ay ano din, maging aware kung hanggang saan ang limit natin ng yung bandwidth, kasi ano siya ay napaka metaphorical ang attack niya. Gusto niyo yun? Nag-English class tayo. It's like ano ba? Parang ang tingin mo sa kanya is more of
parang napaka-magical naman ang pagkakasabi mo, metaphorical.
Oh, di ba? Parang ano, parang tao din na uubos ang pasensya, hindi agad nare-recharge ang bandwidth. So, sana makita natin na kailangan natin maprotektahan ang mga bandwidth natin. Physical bandwidth and the internet bandwidth. So, ibig sabihin, dito natin makikita na kailangan matutunan ng ating mga estudyante ang pag-iisip muna bago sila umatak, para hindi nila, para hindi masayang yung mga bandwidth. Yun lang, mga kaibigan.
Yeah. Totoo. Tapos ano, alam mo yung, di ba ano, yung sabi nga nila, people have their own boundaries, di ba? Tapos, yung pagkahaba-haba ng message mo, tapos nasa dulo lang yung point. Inaksaya mo yung buong bandwidth ng tao to understand what is your point, pero nandun lang sa dulo, sana tinanggal mo na lang yung nasa harap talaga. Anyway, ayun, common yan kasi, like, ang dami din kasing, ano, kaya, with the toxicity of the social media, ang dami akong, madami akong kakilala at kaibigan na, alam mo yun, unti-unting umaalis na sa mga social media. Nagkakaroon social media break and whatever. Kasi, sa social media, makakabasa ka ng mga message na, blah, 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 tapos, ang bottom line, wala. Walang kwenta. Wala silang point. 'Di ba? O kaya copy-paste responses. 'Di ba? Na hindi na siya sobrang related doon sa ano, sa topic or doon sa post or doon sa video na ano. Kaya ano, those toxicities, 'yan yung mga ano, 'yan ay nakapag-drive ng mga people away from social media. And we have nothing to ano, do or we, wala na tayong paraan para ma-fix that. It is something na ano, naging toxic na yung mga tao actually in social media. But anyway, let's go to the last ano, list on the netiquette episode. So number 8 will be forgive the mistake of others. So sabi dito, everyone who goes online forums and networks was once a beginner. As in any other field, we can make mistakes as a beginner. So in online communications, this can be a lack of etiquette or manners. So often these are spelling mistakes, superfluous questions, or answers that are too long. With this in mind, it's important to give your counterparts mistakes. So yun, siguro applicable din to dun sa ano, sa reality. Na pag may kausap tayo, may kasama tayo, nagkakamali din sila pag bago sila or kahit hindi na bago, nagkakamali pa rin tayo as human beings. So we just have to understand their mistakes and siguro ano, baliktarin din natin in the part na kapag ikaw nagkaroon ka ng pagkakamali, huwag na sanang ulit-ulitin. Yun nakakabisit eh, no? Magkamali ka ng isang beses, okay lang. Magkamali ka ng twice, probably it's just the chance. Magkamali ka ng thrice. Pero magkamali ka, the same thing over and over and over again. It's just ano, katangahan. Di ba? So,
Unending cycle
yeah,
kasi
an
it's a
ending cycle.
choice mo,
True.
sinasadya.
Yeah, so, ganun din sa, ano, sa online platforms. We need to forgive as much as we forgive people in our lives, we also have to forgive people that we don't know, also people that we know, and sana kung alam mo na nagkamali ka, just aminin lang. At saka ano, alam mo, we have to continue our lives not by living with the mistakes but of the past, but by learning from the mistakes of the past and applying in the future. Parang ganun. So yun, yun yung masasabi ko with the forgive and forget. Siguro yung forget part yung mahirap as Filipinos kasi kahit anong gawin natin, we try to always ano, remember what are the mistakes of our people has done to us, 'di ba? Pero alam mo yun, parang naniniwala pa rin ako na it's only time can tell na alam mo yun, mapapatawad na rin ang mga tao na nakagawa ng ano ng mistakes at saka pagkukulang sa ating sarili. So yun lang.
Bakit ang tindi naman ang hugot mo doon, Kuya
Kaya nga
Arvin?
parang naging
Ano?
personal
Di
schedule.
ba? Parang sabi ko, internet mistakes lang. Pero hindi. Ang sa akin kasi is more of madaling magbigay ng kapatawaran.
Patawaran,
Mas
forgiveness.
mahirap i-accept na nagkamali ka. Yun kasi ang nagiging problem. Eh. Parang you can easily forgive that people. But that person, kapag mahirap niyang tanggapin na siya ang mali, yun doon kasi nagkakaroon ng ano eh, ng parang gap, na parang Sige, ipasok uli natin yung mga nangyayari online. Kapag yung ibang tao ay merong nagawang kamalian, di ba parang mag-sorry na agad. Anong nangyayari kasi, parang pinapatagal pa nila na parang gusto muna nila pag-usapan bago sila mag-sorry. And that is awkward because marami ng tao nasaktan. Di ba? Ang sa akin lang, alam niyo ang nangyari, ito ang nangyari, sabihin ang katotohanan, and then humingi na ng sorry. Tapos, tayo namang mga tao, madali nating maibigay yun dahil nga kasi ang sorry ngayon ay naging cliche na, unlike before, na talagang you're really sorry. Yun. Ngayon, hindi. Cliche na siya. Masasabi na natin cliche ang salitang sorry. So, it's more of, we need to face the reality that if you have done something wrong, you need to say sorry. And you need to accept the consequences nakalakip nung actions mo. Dahil kasi nangyayari, in reality is more of, magsasorry ako, pero hindi ko tatanggapin yung consequence. Pwede ba yun? Hindi naman pwede yun. So, dapat tayo ay, ano din, maging matapang na harapin ang consequence. Pero minsan talaga, may mga taong alam naman nila, pero nagsorry na sila, pero hindi naman natin talaga matanggap sa sarili nila. Ito is more of a good practice na gusto kong iparating sa ating mga listeners. If you already forgive others, don't forget to forgive yourself. Dahil kasi in the process of that, nasasaktan ka eh. Di ba? In the process of that, na parang ang dami mong bitterness sa buhay mo, nakalimutan mong i-forgive ang sarili mo dahil kasi masyado ka nag-dwell doon. O di ba? Forgive yourself as well. And yun nga, hayaan mo na ang peace of mind sa iyong sarili na ako okay na ako. Kung hindi ka okay, balak sa buhay mo. Bye.
Hindi kasi mas madaling magpatawad ng iba kaysa sarili mo kasi you know to yourself who you really are. And sometimes it's really hard to mend yourself than mending others. Siguro kasi mas mataas yung standards natin sa sarili natin. Siguro kasi mas nage-expect tayo na hindi. Kung kaya ko magpatawad ng iba, dapat mas bigger person ako. Parang ganun siguro yung naiisip natin. Kaya mas nahihirapan tayo mag-forgive ng sarili natin. Pero yun, huwag natin kakalimutan. Tama po si Sir Eugene. Pero ako din ako sa parte na forget. You can always forgive, but please don't ever forget the lessons you've learned. Ako dun ako. Kasi mas madaling sabihin na nakapagpatawad ka ng mga kamaliang ilang beses mang nagawa sa'yo. Pero uulit-ulitin lang magmuli ang pagkakamali kung hindi ka natuto at kung kinalimutan mo yung aral na meron sa lahat ng pagkakamaling meron ang iba at meron ka sa sarili. Thank you po.
And the new Miss Universe.
Hello! I love you all.
Yeah. Kasi dun, laging nag-re-ring sa akin yung forgive and forget. Kasi you can't really just bring it like that. You need to forgive. Okay, fine. But forgetting is another thing. Because if you forget the things you've learned, then you've learned nothing.
Yeah. Siguro pick up the pieces, no? Pick up the pieces that you will bring in the next chapter of your life. Kasi it doesn't really necessarily mean na itanim mo siya. But then, you know, pick up the pieces that will make you improve and be better on the next chapter.
Lesson learned yung dadalin, not the entirety of mistake.
Yeah.
Well,
you can even forget the people like kung ano may nagawa ng mga tao to you, di ba? It's just that
yung hugot natin sa mga forget the people, charing.
Not forget the people, but forget the things that they did to you, di ba? Parang, okay, what did I learn? Yun na lang yung, ano, yung
lesson. Lagi yung
lesson learned. Lesson learned.
Yes, tama po yan, mga kapatid sa pananalig. Yes!
Anyway, this is really an interesting topic, and alam mo, hindi pa tapos ang online etiquette, but this episode is already running through our limits, so we have to cap this off. And thank you guys for being here, in the very Filipino province, as always, you know, the educators love it, and I have to cap this off. Thank you for being here. Goodbye, guys.
Thank you, guys.
Thank you, Dad.